Takže dnešní detailní rozbor našich pramenů nás zavede k příběhu, který na první pohled zní skoro jako nějaký hodně dramatický filmový scénář.
Mm-hmm, to rozhodně.
Ale je to naprostá realita. Jde o skutečný příběh z Afghánistánu a je to vyprávění plné systematického útlaku, zakázané lásky, no a samozřejmě obrovského smrtelného nebezpečí. A taky nečekaného nalezení osobní svobody.
Přesně. A tím zdrojem pro naší dnešní debatu je zvukový záznam a poměrně obsáhlé svědectví od organizace Portes Uvert, tedy Otevřené dveře.
Jo, přesně ten materiál. A ten dokumentuje životní cestu afgánské ženy, které budeme pro dnešek říkat Ariana. Takže dobře, pojďme si to rozebrat úplně od začátku. Protože hned na startu se před námi rýsuje obrovský kontrast.
Velmi silný kontrast.
Na jedné straně tu máme tu drsnou realitu každodenního života afgánských žen, a na straně druhé sny mladé dívky, která se s tou realitou prostě nějak vnitřně odmítala smířit.
Mým dnešním cílem v této analýze je podívat se na ten příběh hlavně z psychologického a sociologického hlediska. Zdroje nám taky nabízejí naprosto unikátní sondu přímo do mysle člověka, který vyrůstá v prostředí, no, v prostředí naprosto absolutní kontroly.
Což je něco, co si tady asi těžko umíme plně představit.
Jasně. Budeme sledovat, jak takový extrémní vnější tlak formuje lidskou odolnost a jak nečekané události dokážou úplně od základu změnit lidské přesvědčení. Je fakt strašně důležité zasadit tento příběh do správného kontextu, abychom vůbec pochopili váhu každého rozhodnutí.
Pojďme se tedy rovnou podívat na tu výchozí situaci, na tu první fázi, tedy dětství a dospívání v Afghánistánu z pohledu Ariany.
Mhm.
V těch materiálech je to popsáno hodně surově. Ženy tam musí na veřejnosti kompletně skrývat svá těla i tváře pod burkou. A je tam dokonce výslovně zmíněno, že není dovoleno ani mluvit venku na ulici.
Aby náhodou nebylo slyšet ženský hlas?
Přesně tak. Aby muž na ulici nezaslechl hlas cizí ženy. Vzdělání pro dívky tam končí v podstatě hned po základní škole a jakákoliv účast na veřejném životě je absolutní tabu.
Je to naprosté vymazání z veřejného prostoru.
Sama Ariana v tom záznamu vzpomíná, že muži v jejím okolí se chovali jako neomezení diktátoři. A od žen se zkrátka očekávala 100% bezvýhradná poslušnost. Člověka hned napadne otázka, co to vlastně udělá s psychikou dospívající dívky.
No, z psychologického hlediska bychom asi očekávali, že takový permanentní tlak člověka zlomí. Že ho donutí k naprosté apatii a že zkrátka přijme tu roli neviditelné bytosti.
Ale tady se stal opak.
Přesně, ty materiály odhalují strašně zajímavý fenomén. Ariana v sobě měla už od dětství zakořeněný hluboký smysl pro odpor. Dokonce sama sebe v jednom momentě popisovala jako orla.
Jako orla, který je předurčen odletět někam hodně daleko, že?
Ano, to je její vlastní formulace. Vnitřně cítila, že ten utlačovatelský svět prostě není jejím definitivním osudem. A to fascinující na tom je, odkud pro takové myšlenky brala vůbec inspiraci.
To je právě ten neuvěřitelný detail z toho zvukového záznamu. Nástrojem jejího úniku, tím oknem do jiného světa, se staly indické bollywoodské filmy.
Mhm, Bollywood.
Když si zkusíme zanalyzovat tu propast, venku vládne svět, kde žena nesmí na ulici promluvit, je zahalená od hlavy až k patě, ale uvnitř, někde tajně na obrazovce, běží ty ohromně pestrobarevné produkce.
Plné barev, zpěvů a tance.
Přesně, ženy tam zpívají, tančí, sice čelí rodinným překážkám, ale nakonec si vždycky prosadí svou a vezmou si muže svého srdce. V tom svědectví jasně zaznívá, že tyhle filmy fungovaly jako magické okno do svobody.
Ono to může působit úsměvně, ale z hlediska sociologie to narušuje ten přísný systém naprosto fatálně. Je to ukázkový příklad toho, jak funguje vizualizace alternativní reality.
Takže to pro ní nebyly jen nějaké pohádky?
Vůbec ne. Pro Arianu to nebyla jen romantická nebo laciná zábava. Ty filmy jí poskytovaly narrativ, ve kterém žena vůbec disponuje nějakou vlastní svobodnou vůli. Že může vyjadřovat emoce. Že si může vybrat partnera.
Což je v Afghánistánu něco nemyslitelného.
V kontextu její každodenní reality to byla hluboce subverzivní myšlenka. Ukazovalo jí to, že ten status quo, ve kterém musí žít, vlastně není jediný možný způsob existence lidstva.
Živila v sobě takovou vnitřní revoltu.
Jo, přesně tak. A právě tahle vnitřní vzpoura, živená tím barevným světem filmu, jí později dovedla k tomu, že se rozhodla jednat.
Což nás rovnou přivádí k dramatickému posunu v tom příběhu. Zamilovat se byl v jejím prostředí podle všeho prostě hřích. Ten audiozáznam doslova uvádí jedno velmi tvrdé pravidlo.
Že jen muži mohli milovat.
Jen muži mohli milovat. Přesto Ariana, možná podvědomě povzbuzená tou bollywoodskou vizí, ta pravidla překročila a zamilovala se do mladíka ze své vesnice.
Což je hra s ohněm.
Doslova. Udržovat tajný vztah v zemi, kde fungují čistě domluvené sňatky, to vůbec nezní jako romantika z filmu. A ty zdroje popisují, že situace velmi rychle eskalovala. Jednoho dne teta objevila milostný dopis od tohoto mladíka.
A to je ten moment zlomu. Jak přesně v takové společnosti komunita reaguje na podobný prohřešek? Protože ten záznam popisuje okamžitou bouři. Reakce je naprosto devastační. V těchto kmenových a hluboce patriarchálních strukturách totiž funguje čest rodiny jako ta vůbec nejtvrdší měna. Tady nejde o nějaký osobní morální prohřešek jednotlivce.
Tady jde o celou rodinu.
Ano, jde o sociální status celého rodu. To svědectví popisuje, jak se okamžitě rozhořel obrovský skandál, o kterém věděl rázem úplně celý kmen.
A pak do toho vstoupí její bratr.
Její bratr, který v tom systému figuruje jako hlavní ochránce rodinné cti, dorazil domů s nožem v ruce a rovnou jí vyhrožoval smrtí.
S nožem v ruce kvůli jednomu dopisu.
Protože pokud rodina ztrátí čest, ztrácí ochranu kmene a de facto přestává v té společnosti sociálně existovat. Ten bratr vlastně nejednal jen v nějakém osobním afektu. On plnil roli, kterou od něj ten tvrdý systém prostě očekával.
Rodina tedy musela jednat bleskově, aby zabránila té, řekněme, ztrátě tváře. A řešení, které ten pramen zmiňuje, znělo následovně. Rodina Arianu za onoho mladíka okamžitě, ale opravdu bleskově provdala.
Což může znít paradoxně.
No jasně, na první poslech to působí jako vítězství. Skoro by se zdálo, že to je přesně ten bollywoodský happy end. Dívka riskuje, dojde k oblavskému konfliktu, ale nakonec si fakt vezme toho muže, do kterého se zamilovala.
Vše je formálně urovnáno, kmen je spokojený.
Jenže materiály od organizace Otevřené dveře jasně odhalují, že tenhle sňátek nebyl koncem příběhu. Spíše to byla brána do mnohem temnější a upřímně řečeno nebezpečnější fáze. Co se vlastně skrývalo pod povrchem téhle nové rodiny?
Skrývalo se tam obrovské tajemství, které mohlo naprosto všechny stát život. Ukázalo se totiž, že rodina, do které se Ariana přivdala, byly tajní křesťané.
A tady to začíná být fakt nesmírně zajímavé. Z hlediska práce s informacemi.
Ano, to představuje pro vývoj příběhu naprostý šok, protože sama Ariana o tom do poslední chvíle neměla ani to nejmenší tušení. Z materiálu jasně vyplývá jedna klíčová věc, a to je ten fenomén informačního monopolu.
Ona to slovo křesťanství snad ani neznala, že?
Vůbec nevěděla, že nějaké křesťanství existuje, znala prostě pouze islám a zbytek světa byl pro ní zaškatulkován čistě do kolonty takzvaných nevěřících, neměla žádný koncept jiného náboženství.
Což je neuvěřitelné.
To nám právě krásně ukazuje, co se stane, když člověk žije v absolutním informačním vaku. Neexistuje tam žádný prostor pro srovnávání odlišných pohledů na svět.
A když už mluvíme o tom, co hrozí v takovém systému lidem, kteří z něj nějak vybočí. Ten záznam poskytuje dost mrazivý kontext o tom, co reálně znamená být křesťanem v Afghánistánu.
Je to rozsudek smrti.
Zmiňují tam jeden konkrétní příklad. Obyčejný řezník, který byl zavražděn jen proto, že prodal maso křesťanovi. A u toho je potřeba se na chvíli zastavit.
Mm-hmm.
Nešlo o to, že by ten řezník sám konvertoval. On byl zabit čistě za obyčejnou obchodní transakci s někým, kdo měl jinou víru. To dává slovu nebezpečí úplně nový rozměr.
Přesně, to ukazuje tu hloubku všudy přítomné paranoje ve společnosti. Odhalit se v Afghánistánu jako křesťan se rovná jisté smrti. A to nebezpečí nehrozí jen ze strany nějakého oficiálního státního aparátu.
Hrozí od sousedů.
Přímo od nich. Od vlastní lokální komunity. Zmíněný příklad s tím řezníkem skvěle ilustruje takzvanou vinu na základě asociace. V takovém prostředí prostě nemůžete věřit vůbec nikomu.
A do tohoto hrnce plného strachu byla Ariana sňatkem uvržena, aniž by tušila, jaké riziko vlastně podstupuje.
Neměla tušení.
A toto všudy přítomné nebezpečí bohužel nezůstalo jen u nějakých teoretických obav. Zdroje přecházejí k bodu, kdy ten tlak vyvrcholil explozí. Doslova.
Ano, ten noční útok.
Uprostřed noci, konkrétně kolem 2. hodiny ranní, někdo vhodil do domu Arianiny nové rodiny granát. Tento cílený útok si vyžádal život jejího švagra. A motivem byla čistě jeho tajná víra.
Byla to poprava.
Následovala pak jediná možná reakce té rodiny. Okamžitý útěk za hranice do jiné středoasijské země. Fyzický úprk před smrtí, bez ničeho, s obrovským traumatem. Znamená to tedy, že opuštění hranic Afghánistánu odstartovalo tu transformaci Ariany, o které jsme mluvili na začátku?
Dá se to tak říct. Tím se vlastně dostáváme k třetí fázi celého příběhu. Ten fyzický útěk do relativního bezpečí cizího státu totiž umožnil rodině, aby Ariáně vůbec prozradila své obrovské tajemství.
Do té doby to bylo zkrátka příliš nebezpečné.
Z bezpečnostních důvodů naprosto nemyslitelné. A tady je hrozně důležité sledovat, jak funguje lidská psychika tváři v tvář naprosto nové, šokující skutečnosti.
Jak to Ariana přijala?
Ariana totiž nezažila žádné magické okamžité duchovní osvícení. To svědectví velmi upřímně uvádí, že zpočátku začala chodit do tajné církve s rodinou v podstatě jen z lojality.
Jen kvůli manželovi?
Přesně. Z lásky ke svému manželovi. Chtěla stát při něm po té děsivé rodinné tragédii s granátem. Z psychologického hlediska je to nesmírně lidská a pochopitelná reakce člověka, který přežil trauma.
Z role poslušné afgánské cely se vlastně plynule přesunula do role oddané manželky, která následuje muže. Ale u toho to zjevně neskončilo.
Ne, vůbec ne.
Prameny zaznamenávají moment, kdy se tahle, řekněme, zděděná nebo přejatá víra začala měnit v něco velmi osobního. Ariana ty dva světy začala analyzovat, jak tenhle proces změny hodnot probíhal uvnitř její mysli.
Ten proces je fascinující ukázkou kognitivní emancipace. Když mozek dospělého člověka poprvé v životě dostane na výběr ze dvou různých ucelených systémů, nastává hluboká analýza.
A Ariana ve svém vyprávění k tomu používá opravdu silná slova.
Používá. Konfrontovala obraz Boha, kterého znala z islámu z doby svého dospívání, mimochodem označila ho v záznamu za děsivého.
Za děsivého Boha?
Konfrontovala to s tím novým křesťanským učením. V jejich očích byl ten předchozí náboženský systém přímo zodpovědný za onen drtivý útlak žen, se kterým jsme dnešní analýzu začínali. Systém, kde žena prostě nesmí promluvit.
Kde nemá žádnou lidskou hodnotu.
Oproti tomu v novém učení zjistila, že Ježíš pro ní představuje cestu, pravdu a život. V ten moment se její přesvědčení naprosto oddělilo od vůle a vlivu jejího manžela.
Stalo se zkrátka jen jejím vlastním.
Přesně tak. A udělat takhle obrovský myšlenkový krok znamená obrovské posílení vlastní identity. Identity, která je už nezávislá na jakémkoliv vnějším očekávání jejího okolí.
To je strašně pozoruhodná proměna. Z dívky, která potichu sněla u indického filmu, se stává sebevědomá žena s vlastním ukotveným názorem. Kdybychom byli v tom filmu, tady by asi běžely závěrečné titulky.
Jasně, zlo poraženo, láska vítězí.
Jenže my analyzujeme reálné zdroje a ty nás vrací velmi tvrdě na zem. Situace uprchlíků totiž zdaleka nepředstavuje nějaký bezpečný přístav. V současné zemi pobytu žije ta rodina naprosto bez legálního statusu.
Což přináší další obrovský stres.
Neustálý strach z deportace zpět do Afghánistánu, což by, jak už víme, znamenalo v podstatě popravu. A to není jediná potíž. Materiály popisují další velmi silnou vlnu diskriminace v té nové zemi.
Jste vlastně permanentně v jakési šedé zóně a k tomu se tady přidávají obrovské kulturní střety.
Zmiňují tam třeba ten incident s bydlením.
Ano, Ariana detailně popisuje moment, kdy se rodina snažila najít podnájem. Jakmile potenciální pronajímatel zjistil, že jsou z Afghánistánu, ale všiml si, že Ariana nenosí tradiční hidžáb, začal mít spoustu otázek.
A když přiznali, že jsou křesťané?
Jakmile to otevřeně přiznali, okamžitě jim odmítl ten byt pronajmout. Ti uprchlíci se tak dostávají do strašlivých kleští. Jsou vykořeněni ze své vlastní vlasti a v té nové zemi jsou z komunity vytlačováni zase na úplný okraj.
A co je ještě hrozivější? A tohle je z toho audia fakt děsivé. Ty stíny minulosti je dokážou dostihnout i napříč státy.
Myslíš ten telefonát?
Jo, záznam obsahuje ten mrazivý detail ohledně telefonátu od Ariany na bratra. Zpráva o její konverzi se nějakým záhadným nevysvětleným způsobem donesla zpět k její původní rodině.
Do Afghánistánu.
Bratr jí zavolal a ta výhruška byla úplně jasná. Údajně jí řekl, a to je citace, že pokud jí k této nové víře někdo donutil, tak on přijede a zachrání jí.
Což zní skoro jako péče.
Jenže pak přišlo to ale. Pokud se islámu vzdala ze své vlastní svobodné vůle, pak prý přijede, zabije jí a dodal, že mu vůbec nebude vadit, když za tu vraždu stráví zbytek života ve vězení.
Což je naprosto šokující prohlášení.
Pro nás to zní jako projev absolutního fanatismu, ale dává to vůbec v kontextu těch dřívejších informací o kmenové cti nějaký logický nebo spíš zvrácený smysl?
Pro analytika je tenhle moment naprosto klíčový. Ukazuje totiž ten propastný rozdíl v samotném chápání konceptu svobodné vůle.
Jak to myslíš?
Podívej, pro toho bratra, který byl po generace formovaný tamním systémem, je zkrátka naprosto nemyslitelné, že by žena mohla svobodně a logicky změnit své přesvědčení. V jeho vnímání reality prostě existují jen dvě možné cesty.
Buď oběť, nebo zrádkyně.
Přesně. Buď je obětí únosu a donucení, nebo se vědomě dopustila zrady nejvyššího stupně. Zvykové právo a ochrana kmenové cti mu v tu chvíli velí jednat tak, jak jedná.
Takže Arianina situace je teď definována dvojím extrémním tlakem. Z jedné strany hrozí ta úřední byrokratická hrozba deportace a z druhé strany reálná hmatatelná hrozba vraždy ze cti od vlastní pokrvní rodiny.
Z toho by se člověk mohl normálně zbláznit.
V tvář takovému tlaku by fakt bylo snadné propadnout zoufalství. Jenže materiály organizace Otevřené dveře se hodně věnují tomu, z čeho Ariana v současnosti čerpá sílu k životu.
Zmiňují ten biblický text?
Zmiňují tam list Římanům, konkrétně 8. kapitolu. Verše o tom, že ani soužení, ani pronásledování, ba dokonce ani smrt, nedokážou člověka oddělit od boží lásky. V kontextu jejího příběhu to vůbec nezní jako nějaké pouhé odříkávání frází.
Funguje to jako zásadní psychologická kotva.
Jakou roli hraje tahle specifická víra v její schopnosti čelit každodenní hrozbě smrti?
Vlastně to funguje jako takový ultimátní obranný mechanismus. Pokud totiž člověk čelí hrozbám, které nemůže fyzicky nijak ovlivnit, třeba jako je rozhodnutí imigračního úředníka, nebo ten šílený telefonát od bratra, potřebuje něco víc.
Potřebuje něco, co to přesahuje.
Ano, vnitřní přesvědčení, které tyto hrozby transcenduje. Z psychopsychologického hlediska jí ten text poskytuje pocit naprostého bezpečí. Pocit, který reálný fyzický svět teď vůbec nemůže nabídnout.
A to nejpozoruhodnější na celé věci je vlastně to, co z téhle kotvy pramení v praxi. V těch materiálech pozorujeme obrovský přerod v jejím chování.
Je to obrovská změna.
Svědectví totiž popisuje její současné aktivity. A ty jsou v úplně příkrém rozporu s tím, jak byla celoživotně vychována. Z dívky, jejímž jediným úkolem bylo mlčet a být neviditelná, se stala žena, která má velmi silný hlas.
Schází se s dalšími uprchlíky?
Schází se s dalšími afgánskými uprchlíky, z nichž většina, a to je důležité podotknout, zůstává nadále muslimy. A ti lidé sdílí podobná strašlivá traumata z útěku. Ariana za nimi chodí, sdílí s nimi své nové přesvědčení, čte jim a modlí se s nimi.
A organizace Otevřené dveře ji v tom podporuje?
Podporují tuto její nenápadnou, ale zjevně hodně účinnou činnost. Ariana ve zdroji uvádí, že jí tito lidé často sami říkají, jak obrovský pokoj uvnitř cítí, když za nimi přijde a mluví s nimi. Z ženy, kdysi vymazané ze společnosti, se stal zdroj útěchy.
Což je ta nejdůležitější strukturální změna celého případu? My tomu říkáme inverze moci?
To zní zajímavě.
Znamená to, že zatímco dříve byla Ariana jen pouhým objektem dění, byla formovaná diktátem mužů, strachem a pravidly, nyní se stala subjektem.
Stala se tím hybatelem?
Aktivním hybatelem, který svými konkrétními činy pozitivně ovlivňuje své okolí. A to navzdory tomu, že její vlastní objektivní situace je stále neuvěřitelně nejistá a plná rizik.
Pojďme si to tedy shrnout, čím vším jsme v dnešním detailním rozboru vlastně prošli. Začalo to u utlačované dívky v burce, která nacházela psychický únik jen v barevných bollywoodských iluzích. Následovala zakázaná láska kvůli jednomu dopisu, bratr s nožem v ruce, vyhrožující smetí a bleskový vynucený sňatek.
Který byl ale jen zástěrkou.
Přesně, sňatek, který fungoval jen jako krytí. Pak přišlo to odhalení obrovského tajemství o tajných křesťanech, výbuch granátu uprostřed noci a děsivý útěch za hranice do neznáma.
Ale to nejdůležitější se odehrálo až potom, v její mysli.
Ten neuvěřitelný mentální přerod, nalezení vlastní pravdy a navíc i schopnosti poskytovat útěchu dalším lidem v nouzi. A to i ve chvíli, kdy hrozba vlastní smrti visí neustále ve vzduchu. Zjevně se jedná o neobyčejně silné svědectví o tom, jak je lidský duch houževnatý.
Určitě. A pokud z toho všeho máme vyvodit jeden hlubší přesah pro naše vlastní uvažování, a tady se trochu odpojíme od těch konkrétních pramenů, je to jedna klíčová myšlenka.
Jsem s ní.
Ukazuje se, že Ariana dosáhla své skutečné hluboké svobody dávno předtím, než se její fyzická životní situace jakkoliv objektivně zlepšila.
Protože fyzicky je pořád v ohrožení.
Přesně tak. Kdyby tenkrát jen utekla do jiné země, ale žila by dál ve stejném vnitřním nastavení, plná toho naučeného strachu a bezmezné poslušnosti, pravděpodobně by nikdy nenašla ten klid, o kterém mluví.
Takže to osvobození nebylo primárně o překročení státních hranic?
Ne. Její skutečné osvobození spočívalo v uvědomění, že to, co jí bylo od útlého dětství prezentováno jako naprosto nespochybnitelná a absolutní realita světa, byla ve skutečnosti jen informační a mentální klec.
A když tu klec opustila v mysli, ztratil ten systém nad ní kontrolu.
Opuštění této mentální klece jí paradoxně dodalo tu vnitřní sílu čelit těm nejtvrdším reálním vnějším hrozbám zvenčí.
Z čehož vlastně docela logicky vyvstává závěrečná otázka pro každého, kdo se nad podobnými příběhy tak nějak hlouběji zamýšlí. Jaké neviditelné hranice v našem vlastním a zdánlivě naprosto bezpečném světě tvoří klec, kterou jsme my sami už dávno přijali za nespochybnitelnou realitu?
Co nás omezuje, aniž bychom to viděli?
Jaká stará přesvědčení nám možná brání najít naši vlastní osobitou formu svobody? A co kdyby se nakonec ukázalo, že řešení těch nejsložitějších životních situací nevyžaduje nějaké kosmetické změny v našem okolí, ale naprosto radikální přehodnocení toho, čemu jsme doposud prostě bezmezně věřili?
To je velká otázka.
Dnešní detailní rozbor našich materiálů je u konce. Je dobré zůstat otevřený novým perspektivám a nikdy nepřestávat klást otázky. Mějte se dobře.